Laida Atviras pokalbis inicijuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Turinys apmokėtas.
Sveiki, čia Žinių radijas, tai Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar paskelbtas istorinis konkursas, tarptautinis nacionalinės koncertų salės architektūrinės idėjos konkursas. Architektai iš viso pasaulio kviečiami projektuoti būsimą vieną svarbiausių sostinės ir dvi ir teikti savo pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybei. Savaitgalį dirigentė Mirga Gražinytė Tyla gavusi nacionalinę premiją už muzikos interpretacijų jėgą ir Lietuvos garsinimą, labai daug kalbėjo apie būsimą koncertų salę ant Tauro kalno, kokia ji reikalinga Vilniui ir Lietuvai. Tai kodėl Vilniui taip svarbu turėti nacionalinę koncertų salę, apie tai ir pasišnekėsime šiandien mūsų laidoje, be abejo, apie tai, kaip ji turėtų atrodyti iš išorės ir iš vidaus, ar čia įmanoma būtų rengti pasaulinio masto koncertus, kokie tie koncertai. Apie tai mūsų laidoje ir šiandien pas mus Dalia Bardauskienė, Vilniaus mero patarėja, Rūta Leitanaitė, architektų sąjungos pirmininkė ir taip pat pas mus Gintautė Žemaitytė, kultūros viceministrė. Sveikos ponios.
Labas rytas.
Taigi, gal pradėkime, Dalia, nuo jūsų prieš istoriją, kodėl Vilnius negalėjo anksčiau nugriauti profsąjungų rūmų ir pastatyti salę, kas tam trukdė ir apskritai, kiek jau čia laiko jūs iš tą istoriją tęsiasi?
Istorija iš tikrųjų yra gana ilga. Jinai turi, sakykime, ir tokių ir politinių, ir finansinių, ir istorinių dalykų, dėl ko tas procesas buvo toks ilgas. Na, pirmiausia, matomai todėl, kad tikrai buvo įvyko nesėkminga buvusių profsąjungų rūmų privatizacija. Šis objektas tokio reikšmingoje vietoje atsidūrė privačiose rankose. Na ir vyko ilgos diskusijos, kas ten galėtų būti. Ar ten tai būtų rekreacinė, tai visuomeninė. Ir tų diskusijų pasiekojo netgi susikūrė visuomenės judėjimas, kuris nebetikėjo, kad galų gale tas objektas bus liks visuomenės rankose. Buvo matoma, kad šalia jau daugiabučiai statom ir visi matė, kad kažkas gali ištikti tokio labai liūdnas likimas šito objekto. Na ir miesto taryba, aišku, irgi reagavo, 94-ais pirmą kartą priėmė rezoliuciją, kad reikėtų išsaugoti visuomenės reikmė. Na, po to buvo štilis ir, sakyčiau, kad didžiausia sėkmė jau ištinka, kada 1916 metais Vilniaus miesto taryba, matydama, kad iš tiesų tas klausimas jau nagrinėjamas ir buvo bandama išpirkti, tačiau išpirkimas nebuvo prieš tai daromas, na, iki galo teisėtai prokuratūra jį taip pat uždraudė atlikti. Ir 16 metais vis dėlto yra taryba priima sprendimą, kad šitas objektas turi būti paimtas visuomenės reikmėm. Ne tik, kad priima tokį sprendimą, bet suranda 6 milijonus įtemptame miesto biudžete šito objekto išpirkimui. Didelė sėkmė, kad vyriausybė tuo metu irgi savo programoje numato nacionalinės koncertų salės statybą. Didelė sėkmė. Didelė sėkmė yra tai, ir tai patvirtino ir vat, mūsų vakarą, mūsų tame iškilmingame renginį dalyvavę užsienio ekspertai. Didelė sėkmė buvo tai, kad ir vyriausybė, ir kultūros ministerija, ir savivaldybė matė bendrą viziją, kad tai turi būti visuomeninis objektas ir ateina jo identifikavimas, turi būti nacionalinė koncertų salė. Na ir mes iš tikrųjų tą objektą išpirkome.
O buvo dar kokių nors kitų nuomonių, pavyzdžiui, kad nebūtinai ten galėtų būti. Aš jau ten nekalbu apie norinčius pastatyti daugiabučius, ten turbūt tokių visą laiką būna ir norinčių, bet apskritai kokių dar idėjų buvo?
Aš jums pasakysiu, kad jau paskutiniu metu tie savininkai, kurie turėjo, aišku, irgi nebetikėjo, kad jie galės ten ką nors sukurti ir jie per daug nesipriešino, kad mes išperkam. Žinoma, esminis klausimas buvo lėšos, pinigai. Nes prieš tai bandymas išpirkti šitą pastatą buvo ženkliai brangiau. Miesto taryba turėjo išpirkti panašiai už 11 tūkstančių eurų. Tačiau mes atlikome pagal įstatymo visus nustatytus veiksmus. Objektas buvo įvertintas nepriklausomų turto vertintojų. Tai buvo vertė 6 milijonai, jie buvo surasti miesto biudžete. Vat, ir buvo.
Bet kad ten stovėjo pastatas, matyt, tas padėjo pigiau jį įsigyti. Šiaip jau, jeigu ten būtų sklypo reikėjo pirkti, tai būtų dar brangiau buvo.
Nu, aš manau, kad visi jau buvo pavargę nuo tos istorijos ir visi sutiko. Dabar ta diskusija liko pabaigoje jau dėl kainų šito turto. Bet aš manau, kad visuomeniai pavyko gana už gerą kainą įsigyti šitokioje reikšmingoje vietoje šitą pastatą, kuri, žinoma, vertės neturi kaip po tokšiam objektui.
Kuris to jau pavirs į griuvėsius, turbūt.
Manoma, kad taip. Čia priklausys nuo to, kaip mūsų konkurso dalyviai siūlys. Yra įvairių variantų, dažnai būna fragmentai panaudojami, viduje yra vitražas, kuris yra saugotinas, galbūt bus ir to vitražo dalis. Na, mes laukim konkurso rezultato, tada matysime labiau, kad koks piešinys, kokia vizija šito naujo objekto bus ant to kalno.
Gerai, tai vis dėlto tos diskusijos, aš šiek tiek dar apie nežinau, apie profsąjungų tos rūmus, ten matyt dar Griškevičiaus dvasia, ten kvepia kokia nors, ar nežinau, kokia, atsiduoda. Iš esmės, įdomu, kaip mąstytų vat, kultūros ministerija, architektai, šitam pastatui turbūt likti kaip nors neverta, ar ne vis dėlto? Ar jisai turi savo kokį nors architektūrinę vertę, kaip koks koliziejus? Kolonos bent jau yra.
Kaip koliziejus, tai tikrai ne, kaip ir minėjo gerbiama Bardauskienė. Tikrai vertinga, kas yra nustatyta ir įtraukta į registrą, tai ten yra vitražai, stoškos vitražai. Bet tas pastatas yra dviprasmiškas, aišku, jisai tam tikrą prasme labai smarkiai simbolizuoja tą laikotarpį, jisai, žinot, nėra joks unikalus sukurtas Vilniuje, jisai yra tiesiog pritaikytas Donecko, man atrodo, analogiško tipo pastatas, pagal mastelį šiek tiek pakoreguotas projektas perkeltas į Lietuvą ir dar labai simboliškai, aišku, iš kur jisai yra šiuo metu. Tai aš manau, kad labai daug žmonių apsidžiaugtų ir jiems tiesiog palengvėtų jau vien dėl to, kad ten nebūtų nieko. Dėl to, kad tam, kad mes ką nors sukurtume, mes turim turėti laisvą erdvę. Turim turėti tiesiog laisvą erdvę, kur įkvėpti, kur rankom užsimoti ir diriguodami ar kurdami. Antra vertus, architektai turi irgi laisvę ir jie gali pamatyti, ir kadangi konkursas tarptautinis, jie gali pamatyti kitaip tą pastatą. Dėl to, man atrodo, na, sąlygos yra nurodyta, kas ten turi būti išsaugoma, kokia forma, kas neturi būti. Tai reiškia, kad vitražai, jeigu jie tinka, jie gali būti išsaugomi, jeigu ne, jie
gali būti išsaugoti. Kaip juos išsaugoti, tos vitražus?
Vitražai gali būti ir perkelti į kitą pusę, į kitą pastatą, kurią nors kitą vietą, bet išsaugoti, čia architektų sprendimai, jie gali ir fragmentą puikiausiai išsaugoti, jeigu jiems taip atrodys ir jeigu žiūri, kuri, na, bus tikrai, yra suformuota labai, labai kompetentingai ir autoritetinga, manys, kad tas siūlantis fragmentai išsaugoti projektas yra tinkamiausias. Bet šiandien architektai pasiūlo labai įdomių sprendimų ir galbūt koks nors inkliuzas kaip tik ir primins, kad mes čia turėjom vat tokią istoriją, o dabar galim džiaugtis tą laisvę ir tą vis dėlto na jau mūsų tautos pasirinkimu, be jokių primetimų, kokį pastatą mes ten norim matyti.
Dar šiek tiek apie patį čios koncertų salės būtinybė, jinai būtina toj vietoj būtinai ten ar kažką?
Kurioj vietoj būtina, aišku, čia galėtumėm įvairiai diskutuoti ir pradėję su Vilniaus miesto savivaldybė jau šitos vyriausybės programai gyventindami. Mes nuo 2017 metų intensyviai ieškojom vietų ir aptarnėjom ir jos buvo kelios. Šita vieta turi labai daug privalumų, vat, ir tarptautiniai ekspertai atvažiavę mato, jinai yra absoliučiai išskirtinė. Ir jeigu tie, kas domisi, žino, kad labai dažnai koncertų salės, kurios yra brangus ir prabangus pastatai tokio, na, kaip pastato žanro požiūriu, jie tikrai būna išskirtiniai ženklai miesto ar vietovės, kurie yra, ir jiems skiriamos išskirtinės vietos. Tai šio
bet požiūrim, mes turėkime meni, kad jeigu ten vyks koncertai, ar ne, tai judėjimas bus nemažas, turbūt aplink koncertų salę, ten turėtų atvažiuoti žmonės.
Taip ir savivaldybė turi planų, kaip tai gyvendinti.
ir visą kitą, tai ten reikėtų iš esmės paruošti turbūt erdves tiems, kas
suvažiuoja. Ir tai yra rengiama, ir savivaldybė turi tam tikrą ir planą, ir tai bus keičiama. Aš dar norėčiau sugrįžti prie to, kodėl mums reikia tos salės. Mums tikrai reikia tokios salės. Mes gyvenam Lietuvoje, neturėdami tokio lygio
dabar koncertai pagrindiniai vyksta kongresų rūmose, turbūt ne
filharmonijoje. Jeigu mes kalbame apie natūralios akustikos koncertus, taip pat operos ir baleto teatre.
Šituose pastatuose, kurie yra dabar.
Nei vienas iš jų nestatytas kaip grinos akustikos salė, nei filharmonija, kuri irgi numatyta buvo šiek tiek su ir visuomeniniam funkcijom, jo labiau kongresų rūmai, kurie statyti kaip kongresų rūmai, o ne kaip koncertų salė. Taip ten buvo gerinama ne kartą ta akustika ir jinai yra pakankamai gera, bet žinot, kai žmonės paklauso koncertų va tose salėse, kurios tam ir pastatytos, šio laikinės salės, na, jie supranta, kad mes kaip su kokiam surdinom, su ausim užkimštom, klausydavom tų koncertų kitose salėse. Tiesiog yra visiškai kitas potyris muzikos, visiškai kitas dalyvavimas, ir kad ir koks ten tos, nu, čia ypač simfoninės muzikos žanras, ar visiškai klasikinė, ar šio laikinė, na, tiesiog tai yra kaip, na, kita planeta. Ir dėl to būti Europos miesto sostinė, būti šiuolaikinių vakarietiškų miestų be tokios salės, na, tai yra toks tikrai ne pats geriausias įvaizdis.
O šiaip paskirtis tai būtų daugiau tai, ką mes įsivaizduojam čia, simfoninių orkestrai, klasikinė muzika daugiau, ar dar kam nors ten sienos parodyti.
Ir dar kam nors, taip. Didžioji salė, jos pagrindinis tikslas didžiosios salės yra būti būtent šitos natūralios akustikos klasikiniai muzikai. Jinai tiks ir kitoms. Ten yra akustikų pasiūlymai apie aido plitimą ir taip toliau, bet simfoninės muzikos salė taip pat ten suplanuota, kad turėtų būti mažesnė 500 vietų vadinamoji multi daugiafunkcinė salė, kurioje galėtų vykti ir teatro pasirodymai, ir įvairios kitokios, šiek tiek ir įrangos turės, įvairūs kitokie renginiai, kur reikia mažesnės salės, mažesnės auditorijos ir nereikia
tokios. O didžiausia, kaip turi atrodytų, didžiausia salė, kokio dydžio būtų?
Jinai dabar remiantis studiją, kuri buvo atlikta, atsižvelgiant į miesto poreikį, galimybės ir žinoma vietą, kuri yra šiek tiek tokia specifinė, planuojama, kad nuo 1500 iki 1700 vietų tokia salė. Ne pati didžiausia, bet tokio dydžio miesto kaip Vilnius jau tikrai neblogai.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Vakar paskelbtas istorinis konkursas, tarptautinis nacionalinės koncertų salės architektūrinės idėjos konkursas. Ta salė, kuris stovės ant Tauro kalno, apie tai mes šnekam, kad geriau įsivaizduotų visi. Ir visko labai daug, iš tikrųjų svarbus tas pastatas ir daug matyti sprendimų dar turės būti padaryta, kaip jie atrodys, kam ta salė reikalinga, kam jie bus skirta, kaip jie atrodys iš išorės, iš vidaus, kokia ten akustika turėtų būti ir be abejo kiti dalykai, infrastruktūros, privažiavimo, tie dalykai taip pat nemažiau svarbus, vieta išskirtinė. Ir nežinau čia, kaip jie vertinti, ar ne labai patogi, ar ne, būtent infrastruktūrai. Dalia Bardauskienė, Vilniaus mero patarėja, Rūta Leitanaitė, Architektų sąjungos pirmininkė ir Gintautė Žemaitytė, kultūros viceministrė, šiandien mūsų laidoje. Dalia, dar šiek tiek apie, mes susiminėm apie infrastruktūrą privažiavimus visus, ten bus patogu parkuotis, kad ten raudona zona bus.
Iš tikrųjų, mes ką tik kalbėjom, kad tokiam objektui svarbiausia yra kas? Vieta, vieta ir vieta. Vieta yra parinkta pati gražiausia, kokia galėtų būti šiandien šiuolaikiniame Vilniuje. Tai yra beveik 6 metrais tik tai žemesnis už Gedimino kalną. Reiškia, objektas bus apžvelgiamas iš visur. Iš tikrųjų, labai yra svarbu gerai suplanuoti aplinką. Šiuo metu savivaldybė rengia Tauro kalno aplinkos sutvarkymo projektą, kuris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Norėčiau priminti, kad mes kalbėjome apie pastato vertybę, tai pats kalnas yra saugotinas, jisai pakliūva į senamiesčio apsaugos zoną, į naujamiesčio urbanistikos paminklo, žodžiu, pats kalnas, jisai nebus per daug transformuojamas, jisai bus tiesiog sutvarkama tie atėjimai, prieimai, pėsčiųjų takai, žinoma, mašinos. Kažkaip tai atrodo, kad 21 amžiuje Vilniuje pagrindinė problema yra automobilį ir susiekimas. Tai aš turėčiau pasakyti, kad tikrai šalia jo iškilaus objekto nebus didelės parkavimo aikštelės, ką mes matome prie prekybos centrų. Tikrai pamirškime tokius dalykus, todėl kad tai bus puošnus pastatas ir šalia jo bus parkuojama labai nedaug. Yra
pagal sąlygas.
50 vietų bus iš tiesų svečiam, kurie ir taip pat bus parkingas po žemę, kur bus privežimui, aptarnavimui objekto.
Tik o kurioje vietoje čia po žemę bus?
Po pačiu pastatu yra nedidelė parkavimo aikštelė, bet jinai yra skirta aptarnavimui. Taigi žmonėms daugiausia teks ateiti pėstute arba naudotis viešuoju transportu, kuris iš tiesų gana patogus yra tiek Kudirkos gatve, tiek Basanavičiaus gatve. Be abejo, kas yra labai įdomu, mes šiuo metu projektuojame naują viaduką per Taurakalnio gatvę, kur žmonės iš senamiesčio per dabartinę esamą tą vadinamą į Cvirkos skverą galės irgi labai šauniai pėsčiomis gražiai neskubėdami pasiekti šitą objektą. Na ir taip pat turim tokią viltį, kad bus mums kultūros paveldo departamentas leis pastatyti traveliatorių iš apačios.
Kas tai?
Nu, tai bus keltuvėlis toks, kaip prekybos centruose, bet mes
judantys
funikulierius.
Jo, nu, toksai. Tai irgi turim tokią iliuziją, tokią viziją ir buvo sutarta, jeigu konkurso dalyviai pasiūlytų tokią priemonę, kuri iš esmės nesugadintų to mūsų kalno reljefo, tai galėtų atsirasti. Na ir pagrindinis parkavimas bus taip, tas, kuris yra dabar apačioje.
Papėdėje, ne to.
Taip, papėdėje
tvarkysime. Kebabį nenugriausit, kuris stovi ant Toro kalno. Šiaip paklausiu, galite neatsakinėti.
Nu, aš manau, čia, jeigu yra tokia paklausa.
Gal muzikantams prieš koncertą kebabą užvalgyti reikės kokiu nors keurą parą dirbančią.
Iš tikrųjų.
Ten yra tokia. Gerai, tai čia įdomu tai, ką jūs papasakot. Mes dar vėliau grįšime prie svarbaus klausimo, nemažiau pačių pinigų ir taip toliau. Pas mus Architektų sąjungos pirmininkė šiandien tarptautinis konkursas. Kaip jūs galvojate, čia jis reikalingas tarptautinis? Mūsiškai nesusitvarkytų su tokiu projektu vieni?
Negaliu sakyti, kad nesusitvarkytų, bet, kaip sako, visada dvi galvos geriau negu viena ir 2000 galvų geriau negu 20. Lietuvos architektai abejoju, ar turi patirties projektuoti tokio lygio koncertų sales, kokiu mums reikia. Nenoriu pasakyti, kad jie to nesugebėtų padaryti, bet šis tarptautinis konkursas kviečia pateikti idėjas viso pasaulio architektus ir tie, kurie turi patirties tokias sales projektuoti, ir tie, kurie neturi, bet galbūt turi labai gerų idėjų. Ir kadangi objektas yra toks svarbus, ir čia tikrai bus 21 amžiaus ženklas Vilniaus mieste ir visai Lietuvai, tai dėl to ir yra kviečiamos tarptautinės pajėgos, kad mes gautume tikrai pasaulinio lygio vertą architektūrą.
Kaip jos kviečiamos dabar yra? Aš suprantu, kad, sakau, čia vat statysit, kas norit, bet iki kokio lygio galima sulaukti architektų? Jiegi ten įvairūs yra labai brangus, labai nelabai brangus, vis lybės kindai ir taip toliau, kas ten dar projektuoja visos
Guggenheimus. Koncertų salė yra vienas iš tokių architekto svajonių objektų. Tai nėra daugiabutis, tai nėra verslo centras ir kiekvienam architektui yra garbė būti tokio projekto autoriumi. Taip kad mes tikimės, kad tikrai netgi ir patys didžiausi, garsiausi biurai, jeigu tik tai turės laiko ir pasirinks Vilnių kaip savo kūrybos tašku, tikimės sulaukti ir iš jų darbų, ypatingai iš tų, kurie turi patirties projektuoti koncertų sales europiečiai, pavyzdžiui, jiems šitas kontekstas yra žinomas. Tai tikrai manau, kad tai faktas, kad pirmą kartą Vilnius, Lietuva, apskritai Baltijos šalyse vykdomas tokio lygio tarptautinis konkursas, tai pritrauks labai didelį dėmesį iš pasaulio architektų ir šioje vietoje mums labai padeda bendradarbiavimas su Tarptautinė architektų sąjunga, nes būtent tame ir yra mūsų precedentas, kad pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas architektūrinis konkursas kartu su Tarptautinė architektų sąjunga. Ir pirmą kartą architektūrinis konkursas atitinka UNESCO nustatytus reglamentus, kaip turi būti organizuojamas geras architektūrinis konkursas.
Ir kas čia ypatingo, tai ką reiškia tie standartai tokie?
Tie standartai reiškia, jog visa procedūra yra sureguliuota taip, kad būtų pasiekta kuo didesnė architektūrinė kokybė. Kalba eina ne apie garsų vardą, kalba eina ne apie pačią žemiausią kainą, bet apie pačią aukščiausią architektūrinę kokybę ir pačią skaidriausią procedūrą. Ir tas rezultatas turėtų būti tenkinantis ir architektų kūrybinės ambicijas, bet taip pat ir ambicijas visų šio konkurso dalyvių, tai yra ir savivaldybės, ir kultūros ministerijos, visos kultūros bendruomenės ir Lietuvos visuomenės.
Tai, tai kiek gali būti dalyvių, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, tų architektų pasaulyje yra milijonai. Tai...
Mes labai norėtume, kad būtų tarp 50 ir 70, nes su tokiu kiekiu dar galima dirbti, bet... Manau, kad tikrai
o tai čia yra ribotas per kiek ir, nes vis tiek gaus, jūs norėtumėt, kad būtų, bet gal, tai kaip tas konkursas atviras jisai, ar dabar...
Šitas konkursas yra atviras, kviečiami dalyvauti viso pasaulio architektai, ne tik Europos.
Tai kaip pasipils dabar?
Viso pasaulio architektai, kurie turi teisę užsimti architekto praktiką savo šalyje. Reiškia, studentas kol kas turės palaukti, kol gaus atestatą arba diplomą.
Nors jų idėjas kartais būna vertos dėmesio.
Tiek. Kartais būna vertos dėmesio, bet čia per daug yra atsakingas žingsnis, kad kalbėtume apie idėjas, kurios
vardu. Vis dėlto, bet praktika užsiema, aš tiesiog vėlgi, tai tikrųjų ne vienas milijonas.
Bet mato dar, jeigu galima papildysiu, mes ilgai irgi ieškojom ten tų tinkamiausių formų organizuoti konkursą iš savo pusės, kur, ko mes norime, ir yra na, toksai kaip ir įtraukta tokia saga, kad kūrybinėje grupėje turėtų nuo pat pradžių dirbti arba konsultuoti akustikos specialistas. Tai bet kokie ten tie milijonai architektų, kurie praktikuoja, dar jie turi vis tiek susirasti bent šiokią tokią konsultaciją akustikos specialisto, net idėją pateikdami. Tai jau iš karto
ir įriboja. Bet tai kevalas išorinis, jisai gali turbūt ar nebūt koks nori, o ten viduje
taip,
akustika.
Taip, bet matot, salė, šitas pastatas nėra kevalas su, paskui ką nors įdėsim, mintis yra tokia, kad vis dėlto tai yra koncertų salė, tai yra viešoje erdvė, ta tautos namų idėja, kur bus parodoma, ir ten yra funkcinių reikalavimų pakankamai daug, kad turbūt architektė patvirtins ir viena ir kita, kad projektuojant pastatą iš karto turi pradėti galvoti nuo funkcijos, o ne to, kad aš kaip noriu, kaip jis ten atrodys gražiai, o paskui kaip nors ten mes juos visus sukišim.
Bet jis turėtų gerai atrodyti vis dėlto,
tai
nes stovės tokiai vietoj, ten trys objektai, kurie turbūt daugiausiai matysis, tai va, kryžiai, Gedimino pilis.
Tai dėl to, man atrodo, ką ir sako gerbiama Rūta, kad tų jau milijonų tai nebus, nes iššūkiu daug šit projektuojant šitą pastatą.
Gerai, tai mes vat, dabar kaip tik padarykim pertrauką, nes įdomiausia irgi, kas kaip ką ir turėtų atrodyti ir kaip gali atrodyti, tai vis tie klausimai taip pat nemažiau svarbus po trumpų žinių.
Laida Atviras pokalbis inicijuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Turinys apmokėtas.
Tęsime atvirą pokalbį, aiškiname šiandien apie nacionalinę koncertų salę, kaip gražiai skamba ant Tauro kalno, ir vakar paskelbtas istorinis konkursas, tarptautinis nacionalinės koncertų salės architektūrinės idėjos konkursas, architektai iš viso pasaulio kviečiami projektuoti būsimą vieną svarbiausių sostinės erdvių ir teikti savo pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybei apie tai, kad ant Tauro kalno tikrai bus koncertų salė, niekas nebediskutuoja, bet kaip jinai atrodys, kiek kainuos ir kaip ją galima bus pakliūti ir kas ten vyks, apie tai mes ir šnekamės. Dalia Bardauskinė, Vilniaus mero patarėja, Rūta Leitanaitė, Architektų sąjungos pirmininkė, ir Gintautė Žemaitytė, kultūros viceministrė mūsų laidoje. Mes štai ko apie komisiją dar nepašnekėjome, kuri atrinkinės, nes visą laiką, kai kažkas kažką gražiai sugalvoja, tada visa tai pakliūna į komisiją. Ir konservatizmas perdėtas europietiškas, o ypač lietuviškas, jisai kartais nužudo geriausias idėjas. Tai kas bus komisijoje?
Tai kadangi konkursas yra tikrai neįlinio mastelio ir mes laukiame architektūros grandų iš viso pasaulio, komisija turi būti adekvati savo didumu ir profesionalumu dalyviams, kurių mes tikimės. Ir komisijoje didžiąją dalį sudarys architektai, nelietuviai, kurie yra suprojektavę koncertų sales arba filharmonijas. Tai pavyzdžiui, Oslo operos architektas, tai yra Müncheno filharmonijos autorius, tai yra Ščecino Lenkijoje filharmonijos autorius architektas, kuris prieš 4 metus buvo už tą pačią filharmoniją apdovanotas kaip geriausio šiuolaikinės architektūros Europoje pastato autorius. Ir pernai metų geriausio šiuolaikinės architektūros Europoje pastato autorius Xander Vermeulen, tai va, tokia mūsų bus tarptautinė komisijos dalis, o iš Lietuvos mes pakvietėme į komisiją dalyvauti architektą Gintarą Balčytį iš Kauno, taip pat žiūri bus miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis ir IKOMOS Lietuvoje vadovė architektė Marija Nemunienė.
Mm. Tai vis tiek tikėtina, jeigu tai užsieniečių, nes nu, visą laiką mus stabdo, o ką žmonės pasakys, ką visuomenė pasakys. Mes atsiminam Lukiškio aikštės klausimą su Vyčiu ir su ten dabar neatsiminu, Kalneliu ar Bunkeriu, kaip reikėtų tai vadinti. Vat ta diskusija, jinai dažniausiai paverčia žmonės labai piktais ir tarpusavės supriešina, tai kai prasideda supriešinimas, lietuviai kartais išsigasta ir sako, gal geriau čia tada dar palaukime. Ir šitoje vietoje užsieniečiai turbūt neturės tokios baimės, nežinau, kiek mūsiškiai.
Užsieniečiai tikrai tos baimės neturės, nes konkurso tikslas išrinkti yra geriausia idėja ir geriausia idėja bus renkama universaliais kokybiškos architektūros kriterijais. O apie tą, kas ką pasakys, manau, kad žmonės tikrai kalbės. Tokio dydžio ir svarbos projektas tikrai nebus nutylimas ir bus, manau, įvairių nuomonių ir tai, kam labai patiks ir kam nepatiks. Bet kuo man šitas projektas atrodo išskirtinis, tai ko nebuvo ir Lukiškių atveju, kad jisai prasideda nuo labai tokio solidaus pagrindo, tai yra nuo susitarimo visų pusių. Iki šiol labai sklandžiai, manau, kad sunkiai ir ilgai, bet tas susitarimas buvo pasiektas. Ir,
kas ten susitarta?
Na, čia gal daugiau dalia ir Gintautė gali papasakoti, kad yra tas susitarimas ir tarp institucijų, kurios kuria šį objektą, ir tarp visuomenės, ir tarp tautos namų iniciatyvinės grupės. Reiškia, kažkokios tai labai didelės visuomenės, kuri būtų apskritai nepatenkinta, kad toksai objektas atsiras, nėra. Visi to nori.
Aš galėčiau trupučiuką papildyti, kultūros ministerijoje buvo sudaryta darbo grupė, kuri buvo tarp institucinėje, buvo ir savivaldybės atstovų, ir paveldosaugininkų, ir tautos namų santaros judėjimo, na, vienas iš pagrindinių vadų, ir muzikai, dirigentai, kultūros ministerijos specialistai, žodžiu, tikrai labai įvairūs, na, stengiamės įtraukti visus, kurie turi kokį nors tokį jau interesą. Deleguotą interesą. Ir buvo atlikta galimybių studija, tą studiją mes kartu diskutavom ir tas susitarimas turbūt pagrindinis ir yra tarp kultūros ministerijos kaip vyriausybės atstovo, Vilniaus miesto savivaldybės ir tautos namų santaros kaip visuomenės atstovų. Ir žinoma, Seimas yra priėmęs rezoliuciją, kuri irgi buvo inicijuota tautos namų santaros judėjimo, nes ta vieta yra tikrai išskirtinė. Ten tas tautos namų idėja yra labai sena ir kaip tik jau va, daugiau negu 100 metų stengiamasi tuos tautos namus pastatyti. Ir mes turėjome surasti, kaip mes visi kartu ten telpame ir su ta natūralios akustikos sale ir su viešosiomis erdvėmis. Ir to susitarimo, aš sakyčiau, geriausia išaiška yra tai, kad konkurso sąlygose pasakyta, kad pastatas turi būti atviras visą dieną, net kai nevyksta jokie renginiai, kad jame turi būti erdvės, kur žmonės gali atėję, na, susipažinti su ekspozicija, pasidomėti tuo pastato istoriją, ar tautos namų idėjos istoriją, ar atgimimo istoriją, nes irgi kol kas mes Vilniuje neturim tokios vietos, kur va, kitais metais 30-metį išvesim, o neturim vietos, kur istorija nuosekliai papasakojama. Yra labai daug svarbių faktų, kurie nėra, na, išdėlioti ir nėra prieinami visuomeniai. Jie nugulė archyvose, jie nugulė žmonių atmintyje. Tai būtent tas koncertų salė tautos namai ir yra susitarimas, kad ten bus vieta ir aukščiausios kokybės muzikai, ir kitokios kokybės
muzikos.
Taip, iš tikrųjų, tai yra na, tokie daug funkcijų turintis kultūros rūmai, kultūros pastatas, kultūrinė erdvė, kur ir jaunas, ir senas ras savo ką veikti, bus ir restoranai, bus turbūt apžvalgos
aikštelės.
Taip, ir erdvės, kur tiesiog galima būti, susitikti žmonės iš anksto nesusitarus, nes visi ten ateina, bus traukos centras. Ir tai yra tas susitarimas mūsų visų, kad kartu tai darome.
Mes vakar ryte stovėjom ant to Tauro kalno, buvo 10 valanda ryto, brėkšta. Vaizdas, na vaizdas nuo Tauro kalno, nu, fantastinis, sakyčiau, ir tiesiog sako, na, iš tikrųjų vieta yra fantastiška. Ir įsivaizduokite, objektas, kurio visi vestibiuliai, visos viešosios erdvės, didelės, plačios, aprieps miesto panoramą. Ir visą dieną veiks. Nu, tai čia iš tikrųjų visas tas atvirumas ir prieinamumas ir tas įspūdis, kurį žmonės patirs, bus milžiniškas. Nes jeigu mes turim dešinį Neries krantą, mes turim daug aukštybinių pastatų, bet man labai gaila, kad žmonės ne iš visų gali pamatyti vaizdą. Tai čia iš tiesų bus unikalu. Bet aš manau, susitarimas buvo pagrindas, vat generalinis sekretorius per vakarienę pasakė, nu, sakė, džiaugiuosi, kad jums pavyko susitarti, aš turiu patirtį, kaip mūsų šalyje to nepavyko. Ir nesusitarė institucijos tarpusavyje.
Dėl ko dabar tai nesusitarė?
Nu, tai ten buvo jų specifika, bet nesusitarė jų institucijos dėl vietos, dėl sklypo, dėl lėšų, dėl formos, dėl konkurso, o tave fare. Bet mums pavyko. Mums pavyko. Ir kitas dalykas, kuris, aš sakyčiau, išskirtinis, mes turime tiesiog galbūt ir pirmą gerąją praktiką, mums pavyko susitarti dėl konkurso sąlygų. Todėl, kad mes turėjom savo įprotį, kad, nu, kaip yra sąlygos rašomas ir visada žinom, kad vis tiek bus blogai. Mūsų sąlygos buvo rengiamos tam, kad vis tiek bus blogai.
Bus apkūstos.
Taip. Ir esminės diskusijos, sakykime, kuo skiriasi to nuo mūsų kultūros konkursų viešų. Ir kaip mes dabar turėsime, ir tam pritarė mūsų viešųjų pirkimų tarnybą, aš tikrai noriu ir jiems padėkoti, nes šitoje diskusijoje jie taip pat vaidino labai svarbu ir ganėčiai, sakyčiau, konstruktyvus patarėjo vaidmenį. Mums pavyko susitarti tai, kad jeigu mes atrinksime laimėtoją, su juo ir bus deramasi dėl projektavimo. Nu ir čia paprastai įsijungia, o kai bus, jeigu laimėtojas pasirodys nekoks, arba jeigu jis atsisakys. Tai iš tiesų mes matydome tarptautinio tų mūsų konsultantų, tarptautinės architektų sąjungos, įžymių architektų išplėstas akis, sakydami, bet ar jūs įsivaizduojate tokią situaciją, kad solidžios firmos, solidų žmonės investuos, juk tai yra pasirinkti tokiam konkursui, didelė investicija, rizikuo savo vardu tam, kad laimėję pirmą vietą pasakytų, nu ne, aš persigalvojau. Tai įsivaizduot, netgi mes įdėjom tokį, netgi kaip ir tarptautinės architektų sąjungos pasižadėjimą. Jeigu būtų sunkumų su pirmosios vietos laimėtoju, tai tarptautinė architektų sąjunga dalyvaus tarpininkaujant, aiškinant. Nes tas nesusitarimas vyksta pas mus, sakydavo, pas mus derius ir su pirma, ir su antra, ir su trečia, ir čia prasideda įvairūs tokie, sakykime, nu, kaip jie pasakė, korupcija. Nu, gal ne visai korupcija, bet prasideda tokios gandai, kalbos ir visa tą konkursą, tą laimėjimą, nu, jį tiesiog sumenkina. Taigi štai šiuo atveju tikrai taip nebus. Bus išrinktas pagal aukščiausius kokybės vertinimo kriterijus nugalėtojas ir su nugalėtoju bus deramasi. Pagrindinis dalykas, dėl ko mes derėsimės, ir derybos yra štai kur, kad abi dvi pusės turi siekti. Nes paprastai būdavo, kad mes užsakėme ir sėdim kaip ponai. Ne, mes taip pat turim derėti ir suprasti, kad ir mūsų vaidmuo tame yra labai didelis ir labai didelė atsakomybė, ne tai, kad aš daviau pinigus ir prašau man tą ir tą. Taip, mes derėsimės dėl tam tikrų aiškių kriterijų. Nu, vienas iš jų, kurių čia mes visos va, trys labai tikime ir visuomenė labai laukia ir miesto taryba ir ministerija ir visuomenė, kad šitas objektas, nu, labai norėtume, kad Vilniaus 700 metų vardadienį švenčiant 2023 metais būtų pastatytas. Ir tai yra realu, jeigu ir projektuojanti ir statanti pusė toliau dirbs taip sinchronizuotai ir tikės ir pasitikės vieni kitais.
Nu, žiūrint į nacionalinį stadioną, tai visaip gali būti.
Tai buvo blogoji patirtis, su visais dėrėjosi.
Architektūros kūrinys ne stebuklai, o štai kiek. Tai, bet gerai, dar labai trumpai tada architektų sąjungos pirmininkės norėčiau paklausti. Pati architektūrinė dalykai, kiek gali tęstis laiko, vis tiek jūs architektai supranta tos dalykus, kiek gali laiko užtrukti toks vat, na, projekto paruošimas iš principo ten... Aš nežinau, dabar čia klausiu visų konkursų ar be konkursų.
Konkurso projektų mes laukime iki birželio 25-osios. Tai reiškia, pasaulio architektai turi apie 4 mėnesius savo darbui. Konkursinis projektas tai nėra techninis projektas, pagal kurį jau gali kloti plitas. Su nugalėtoju bus pasirašoma sutartis projektavimui ir tuomet bus rengiamas techninis projektas.
Kuris dar trūks 2 metus trūks.
Panašiai mes norėtume, kad 21 metais jau būtų galima pradėti statybas. Mm. Tai yra realūs terminai, jeigu neatsitiks kažkokių tai...
Bet vaizdelį turėtume jau birželio mėnesį turėtume.
Taip, vaizdelį jau mes turėsime vasarą.
Vasarą jau galima bus įvertinti kažkur, kas čia... Bet tai dar nebus laimėtų. Tai dar bus
daug... Tai bus laimėtojas.
Tai bus laimėtojas, ar ne? O šiaip pažiūrėti tuos visus, kurie bus galima...
Tai taip pat vasarą bus galima, nes visi darbai bus viešinami.
Vasarą mes jau turėsime tą, kas stovės, matysim, kas stovės. O paskui, aišku, ten tie vis techninė dalis, ten sudėtinga labai. Dabar dar statybos, aišku, tai, nu, truks, tikėtina. Dabar tas truks, irgi klausimas... Čia už kieno pinigus bus statoma?
Nu, tai pasėdime mes su gerbiamą Gintautę Žemaitytę, tai ir pasakysim, kad tai yra toks projektas, kuris yra dalinamės našta. Bet iš tikrųjų tai yra pagrindinė našta bus vyriausybės programoje yra. Miestą dar kartą noriu pakartoti. Mes išpirkome, mes aplinką sutvarkome, mes mūsų lėšomis yra ir konkursas organizuojamas, ir prizai yra. Na ir mes iš tikrųjų tą savo intelektualų potencialą, nes iš tiesų visa šitie dalykai, kurie buvo daromi, taip pat buvo savivaldybės žmonių ir kartu su architektų sąjunga ir kultūros ministerijos taip pat buvo parengta galimybių studija, tai buvo didelis pagrindas žengti į priekį.
Bet statysim už centrinės lėšas, ar čia dar kažkokio Europos sąjungos lėšas?
Ne, šiuo metu nėra galimybių naujiems pastatams naudoti Europos sąjungos struktūrinių lėšų, tai buvo, kol kas tai yra suplanuota kaip valstybės investicijų programos objektas.
Ir niekas nežino, kiek pinigų bus, ar ne?
Žino. Negali būt, kad nežino. Remdamiesi tuo, ką pasiūlė galimybių studija, atsižvelgdama į analogiškas sales pagal kvadratinį kubinį metrą teisingiau ir taip toliau, dabar mes esam suplanavę, kad tai turėtų būti iki 52 milijonų eurų su PVM. Bet tai, žinoma, gali būti, kad jų reikės daugiau. Yra kalbama apie tai, kad galbūt ir savivaldybė galės daugiau prisidėti, kai jau matys, kas yra tikrai neatmetama, o kaip tik labai tikėtina galimybė, kad bus ir mecenatų, ir tam tikrų privačių investuotojų, nes tarkim reikės vargonų tenai, ir tai yra labai patrauklu, kam nors padovanoti vargonus. Ane? Tai yra objektas, vargonai kainuoja labai daug. Taip pat kitų ir vidaus įrangos dalykų, ir ar tiesiog piniginį indėlį. Tokios salės jos yra patrauklios ir privačiam kapitalui, kaip prisidedančiam, juolab, kad tai na, iš tikrųjų yra istorija. Tai yra tikrai istorija ir nu bent jau šimtmečių.
Taip, bet tokios rėmose ir turės projektuoti architektai maždaug.
Taip, kol kas tai yra įtraukta į sąlygas kaip preliminari surma ir jie į tai atsižvelgdami turi projektuoti. Gal būtinai netrodo labai didelė, bet tai yra, na, sąžininga suma remiantis aplinkiniais
pavyzdžiais. Netrodo nedidelė, iš tikrųjų.
Taip yra, bet matot, na, mes rėmėmės galimybių studiją, jie darė aplink mūsų regiono ypač. Jie taip pat, aišku, tyrinėjo ir Belgijos, ir Skandinavijos koncertų sales ir tokio tipo pastatus, bet ypač mūsų regiono, nes vis tiek, žino, statybos įkainiai jau ten Skandinavijoje, aišku, mes norėtumėm tokių sumų galėt planuoti, bet tai sudėtinga. Bet aplinkui maždaug tai yra sąžininga kaina, tikrai suprantam, kad gali reikėti daugiau ir tada ieškosim. Valstybė įdeda tikrai didžiąją dalį, nes abejojam, kad mes galėtumėm turėti dvigubai didesnę sumą ir už ją pastatyti. O kai valstybės investicija yra ryški, tai labai dažnai pritraukia ir privačių. Mes tai matom ir netgi mūsų regionuose ar kitose miestuose, kai savivaldybės kokie nors objektą stato, gauna valstybės lėšų, prisideda pačios, kai pritrūksta, dar susiranda savo vietinių mecenatų. Tai nėra kažkas neįmanoma ir labai gerai skaičiuota. Mūsų specialistai tikrai labai daug dirbo ir bendradarbiavo irgi prašydami iš galimybių studijos tų jau tyrėjų, prašydami labai konkrečių duomenų, sakydami, mums reikės pagrįsti, mes turim žinoti. Ir manom, kad na, šiuo metu mes savo darbus esame visi atlikę, o žinot, visuomet norisi daugiau, bet na, valstybė turi galimybės, kokias turi. Bet vieną kartą jau žmonės susidėjo pinigų, pirko ten sklypą, galbūt jie norės nupirkti langus. Tikrai čia, man atrodo, toks gražus projektas, kuris įkvėps dar daugelį įvairiems darbams.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kalbamės apie nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, apie tai šiandien visais kampais diskutuojame, kaip tai turėtų atrodyti, kiek kainuos, kada tai gali jau būti su realybė. Na, šiaip vasarą, čia matyti jau viskas aišku, bus bent jau aišku, kaip atrodys. O kada pastatys, tai tikėtina 23 metais, norėtųsi, bet žinot, su tais mūsų norais labai tikėsime, melsimės, eisime aplink kalną keliais ir galbūt vis dėlto kaip nors pasistatys tas pastatas laiku. Tarptautinis konkursas architektams, Rūta, tai vis dėlto tai aišku ir mūsiškiai galės dalyvauti.
Be abejo, žodis tarptautinis nereiškia, kad kviečiami tik tai užsienio architektai, nes Lietuvos architektai žino mūsų kontekstą, dauguma jų žino net ir Tauro kalną ir jo aplinkinį kontekstą. Ir tikrai žinau, kad architektai domisi ir dalyvaus šiame konkurse, nes iš tikrųjų buvo ne taip jau lengva surinkti atstovus į vertinimo komisiją iš Lietuvos, nes paskambinus architektams sakydavo, ačiū iš kvietimą, bet aš norėsiu dalyvauti šiame konkurse, nekviesk manęs į komisijos narius. Taip kad Lietuvos architektų tikrai labai laukime šiame konkurse ir aš net nebejoju, kad jie bus labai labai rimti konkurentai užsienio architektams.
Ir mes nebejojam, iš tikrųjų. Dalia, dar keletas dalykų, vis dėlto svarbu operatoriaus teisės. Vis tiek, koncertų salė toks, nu, nėra pats turbūt labiausiai pelningas objektas. Aš kiek bent jau įsivaizduoju, tai įvairiai ten būna ir visokios būna koncesijų sutartys, su ko tik tai nori, kad ten vaikštų į koncertų žmonės. Tai kam čia priklausys to operatoriaus teisė ir taip toliau?
Na, iš tikrųjų šitas klausimas bus dar nuodugniai nagrinėjimas sekančiame etape, nes mūsų dabar pirmas uždavinys yra įgyvendintas, paskelbėm konkursą, mes savo darbą instituciniam lygmenį tęsime. Žiūrint praktiškai visiškai aišku, tai yra bendraturčiai, objekto kaip po tokio bendraturčiai, savivaldybė ir kultūros ministerija, vyriausybė. Bet pats valdymas tai nėra turto turėjimas. Aš manau, kad tikrai mums ir išminti ir patarimų dar iš mūsų studijos rengėjų ir mes patys pažiūrėsim, kokia geruoja ta patirtis. Nes jeigu objektas yra gerai valdomas, jis yra pelningas. Nesvarbu, kokios ten kokybės, estetinės išvaizdos ir visa kita. Jeigu yra blogai valdomas, jeigu operatorius yra silpnas, jeigu ta koncertų salė nepakliūva į tarptautinius tinklus, tai tada, aišku, bus didelė nesėkmė. Bet mes tikime sėkmę ir manau, kad kaip nuoširdžiai atidirbam šitą pirmą etapą paruošėme, kad iki konkurso, taip mes nuoširdžiai užbaigsime ir tą valdymo, ir surasim patį geriausią modelį. Juolab, kad tam yra pagrindas, tas nuoširdus bendradarbiavimas ir tikslo supratimas ir palaikymas iš visuomenės pusės. Mums suteikia teisę dirbti toliau.
Nu, čia vis tiek tokia specifinė salė, iš tikrųjų prisitraukti pasaulio masto žvaigždės, tai čia ne bet kas gali turbūt, ar nereikia tokių jau ekspertų. Čia neužtenka pasakyti, kad turim salę, važiuokit visi kas
taip,
nuot, ir nevažiuos.
Atvažiuoja ir dabar jau, kai salės nėra, šiaip ne taip atvažiuoja, mes turim iš operatorių, iš mūsų būtent orkestrų, kitų vadybininkų, mes turim labai aukšto lygio žmonių, kurie turi vardą pasaulyje ir jie tikrai bus įtraukti ir kartu mes sukursim tą programą, nes čia svarbu sukurti programą, kaip pritraukti aukščiausio lygio tuos atlikėjus ir suteikti galimybę ir mūsų iškiam aukti. Bet dar aš norėčiau atkreipti dėmesį na, tai, kas turėtų tai būt. Mes tikrai vat, visi kartu labai tikime, kad tai bus šiuolaikiški tautos namai. Tautos, kuri yra pasklidusi po pasaulį, kur ir užsienio lietuviai sugrįš ir atras save, ir vilniečiai, ir miesto svečiai, tai bus atviras pastatas visų, visiems besidžiaugiant, visiems suteikiantis džiaugsmą. Ir na, tai tikrai turėtų būti ta santarvė, kurios mes dabar pasiekėm ir jau tikrai norim jos nebepaleisti. Tai nebuvo lengva, bet jinai yra pasiekta, yra atsižvelgta į skirtingus interesus ir diskusijų, o ne kokio ten nors paprasto balsavimo būdu, surasta kaip juos sudėlioti. Pusiausvėra yra tikrai nebloga ir na, mes ją turim išlaikyti. Manau, kad ir komisija žino tai, ir jie atsižvelgs į šitą visuomeninę svarbą ir vietos ir pastato. Ir vėliau jau statant patį pastatą, tikrai, tik tai įtaps realybę. Tai, na, iš tikrųjų, gal ta mūsų išsiblaškiusi šiek tiek tauta, kai turės tokį šio laikiškų savo namus, pradės ir kitaip save matyti.
Tikėkimės ir laukime, žiūrėkime, kas čia bus. Įdomu, viskas prasidės jau tuoj pat. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų susitikimų.